Qalampirdan gapiramiz. Kecha 31 oktyabr kuni AQShning Chicago shtatida Halloween kechasida otishma sodir bo'ldi. Oqibatda 14 kishi yaralandi. Bu haqda CNN nashri shahar politsiyasiga tayanib xabar berdi. Qayd etilishicha, otishma odamlar tez-tez yig'ilish va yig'inlar o'tkazadigan West Side hududida sodir bo'lgan. Mashinada o'tayotgan noma'lum shaxslar olomonga qarata o'q uzgan. Politsiya taxminiga ko'ra, hujumni 2 kishi sodir etgan. Bir odamni esa mashina urib yuborgan. Ma'lum bo'lishicha, yaralanganlar orasida 3, 11 va 13 yoshli bolalar ham bor. Yaradorlar turli og'irlikdagi jarohatlar bilan shifoxonaga yotqizilgan. Hozircha politsiya jinoyatchilarning maqsadini aniqlay olmagan. Eslatib o'tamiz, 29 oktyabr kuni Janubiy Koreya poytaxti Seul shahrida Halloween bayramini nishonlash vaqtida yuz bergan tiqilinchda 151 kishi vafot etgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.